أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرمت جماعات، قرمت مسلمان باورلار، الله تعالى مشتكي باس بلغن أربر قدم دارنزغا صوابتن جاسن. Бүгін біздің арамызға белгілі ғалым бауырымыз Арман Қуанышбаев уағыз айтуға келіп отыр. Бұл бүгінгі уағыз бірнеше мешітте жалғасып жатыр, әлі алдағы уақытта да жалғасады. Иншалла Алла тағала баршамызға естіген уағыздарымызға амал етуді нәсіп етсін. Ал енді уағыз айту үшін сөзді Арман бауырымызға беремін.
يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد
يا رسول الله
محمد
يا حبيب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باورлар. Бүгін тәуекел мәселесі жөнінде бір қозғап өтіп кетсек екен деймін. Барлығымызға бір әйгілі нәрсе бар. Алла табарака ва тааля сізді бізді құлшылық үшін жаратты. Кейбір біздің ислам дінін түсінбейтін, діннен мүлде бейхабар адамдар айтады: мен құл емеспін деп жар салады. Білесіздер ма? Бір кездері Омар халифаның заманында Византия империясына қарсы соғыс жүріп жатқан еді. Сол бір кездерде бір сахаба кісі византиялықтарға тұтқынға түседі. Сол тұтқынның барысында сол кісінің бір айтқан әйгілі сөзі бар еді: «Ей арабтар, сендер неге келдіңдер?» деген кезде, яғни қарындарың аш па, нан іздеп келдіңдер ма, жоқ ақша жетпей елдеріңе сыймай келдіңдер ма, біз сендердің экономикаларын қарастырып берейік деп алдына сөз тастағанда әлгі сахаба айтыпты: біз адамзатты қараңғылықтан жарыққа алып шығу үшін келдік. Басын тау менен тасқа июден, жалғыз Аллахқа бас июге алып келдік. Адамның жүрегін де, амалын да, барлық дүниесін де азат ету үшін келдік деген екен. Осы сөз ана кісінің жүрегінен алады орын. Осы сөзді көпшілікке де арнаймыз, бауырлар. Ислам діні адамды азаттыққа шақырып келді. Жүрегін азат етіп, бір Аллаға ғана сыйынатын етіп келді. Аллах табарака ва тааля жоғарыда айтқанымыздай сізді бізді ғибадат үшін жаратты. Қайбір пайғамбар келсе де өзінің алғашқы сөздерінің бірі «Әне абудуллаха» деп келетін Құранда. Аллахқа ғибадат етіңіздер деп, құлшылық етіңіздер дейтін. Ғұламаларымыз құлшылықты бөледі халыққа түсінікті болу үшін. Малдың құлшылығы бар екен, зекет, садақа сияқты. Адамның дене мүшесінің құлшылығы бар екен, ораза, намаз сияқты. Тағы не десеңіз, адамның жүрегінің құлшылығы бар екен. Иә, адамның жүрегінің де амалдары болады. Мысалы, жақсы көру, жек көру. Бұл адамның жүрегінен шықпай ма? Сол жүрегінен шыққан амалдар Бұл да Аллахқа арналу керек екен. Аллах үшін жақсы көру, Аллах үшін жек көру. Осы амалдардың бірі тәуекел амалы. Қазақта тәуекел дейміз. Арабтың сөзі бұл түбі. Мағынасы арабшадан алғанда істі бір кісіге тапсыру дегенді білдіреді. Өкіл ету. Яғни сол істі басқаруын, алып жүруін, өкілдігін біреуге тапсыру. Жоғарыда айтқанымыздай, тәуекел адамның жүрегінен шығады деп. Осы тәуекел мәселесі көп мұсылман бауырларымызда орнына қойылмай жатқандай. Ия, сол үшін болса керек, ол кісілердің амалдары да, жасап атқан көп құлшылық ғибадаттары да мәнін таба алмай жатқан сияқты. Ең қарапайым сөз, Аллахқа өзінің ісін тапсыру дедік, ол қалай болады екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тәуекел мәселесін айтқан сөздері көп. Сол мәселелердің біреуі емделу туралы. Білесіздер, әйгілі хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: «Жәннаттың есігі кең. Екі босағасының арасы 70 мың адам қатар тұрып кіріп кететін. Және сол 70 мың адам қатар тұрып кірген кезде иықтары босағаға тимейді» дейді. Есігінің кеңдігі ғой. Жәннатқа 70 мың адам сауал жауапсыз кіреді дейді. Сонда бір кісі тұрып айтады: «Я Расулалла, маған да дұға етіңізші, мен солардан болсам екен» дейді. Пайғамбарымыз дұға етеді. Екінші бір адам тұрып айтады: «Я Расулалла, маған да дұға етіңіз» дейді. Пайғамбарымыз айтады: «Жоқ, сенен Уккаша озып кетті» дейді. Осы сөздер біткен соң бір кісі тұрып сұрайды: «Ол кісілер қандай адамдар» дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: «Ол кісілер, сол риуаяттар былай келеді, өздері ауырса дем салдырмайды, немесе дауаланбайды, бәлки Аллахқа тәуекел етеді» дейді. Көп адамдар осыны тура мағынада түсінеді. Дем салдырмайды дейді да, міне болды, дем салдыруға болмайды дейді. Ал енді сол дем салып жүрген біздің шәкірттеріміз айтады, осы батыс Қазақстан жақта. Бір жігіттер келеді дейді: «Менің бір бауырым бар, соған дем салып берші» дейді. Жарайды деп барады. Сөйтсе әлгі адам күтіп отыр, сол кісіге дем салып берем дейді. Ол кісі маған тура шықпайды дейді да, біреуге айтады екен, маған дем салдыру керек. Сосын екіншісі барып дем салдыртуға адам шақырып келеді екен. Сонда енді өзі дем салдырушы болмайды екен да соныменен. Бұл енді негізі баланың ойыншығы ғой, енді алдау болады өз өзін. Оны өзіңіз біреуді айтып жұмсап атсыз, маған адам алып келді. Сондықтан өз өзін алдау болады ол. Кейбір барламыз осыдан келіп шығады, мені дейді: «Дінде дем салдыру жоқ, емделу жоқ». Емделген адам, өзін дем салдырған адам жәннатқа есеп қисапсыз кіре алмайды дейді. «Мен есеп қисапсыз кіргім келеді» дейді. Қандай жақсы сөздер. Бірақ осы сөздердің тәфсірін, астындағы осы хадистің түсіндірмесін, шарқын оқыды мекен сол кісілер. Имам Науаида келеді бұның шарқы. Басқа-басқа ғаламдарда келеді бұның шарқы. Ол Сахих Муслимдегі хадис. Имам Науаи рахматуллаһ алейхи айтады: «Бұл деген сөз емделмеңдер деген сөз емес» дейді. «Өздеріңе дем салдырмаңдар» деген сөз емес. Өздеріңіз қараңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірінің аяқ жағында қатты науқастанады. Сол қатты ауырып жатқан кезінде Айша анамызға дем салдырады. Егер сол дем салдыру дұрыс емес болса, пайғамбарымыз дем салдырмайтын еді ғой. Одан бөлек өзінің немерелеріне де ауырған кездерінде «Уидукума бикалимати ллахи таммати мин ғадабихи ва иқабихи ва мин шарри ибадихи ва мин хамазати шаятини ва ан яхдурун» деген сияқты дұғалар менен дем салады. Айша анамыз айтады, дем салу осыдан бұрын пайғамбарымыз осындай дұғалар қолданатын еді. Фалақ пенен Нас сүресі түскеннен кейін пайғамбарымыз оларды басқа қолданбайтын болды дейді. Міне қараңыздаршы, бұл енді әңгіменің бас жағы еді. Дем салдырмайды, бәлкі тәуекел етеді деген нені білдіреді? Сол имам Науауи шарханда былай дейді. Яғни дем салдырмайды деген сөз, дауаланбайды деген сөз, сол даваға сенбейді, бәлкі Аллахқа сенеді. Шипаны Алладан сұрап, Аллаға тапсырады деген сөз. Бұл тәуекелді білдіреді. Мысал айтайық, сіздің басыңыз ауырады. Енді сіз сол бас ауруды қойдырам деп цитрамон ішесіз, аспирин ішесіз. Сонда сіз аспиринға сенуіңіз керек емес. Бәлкі Аллахқа сенуіңіз керек. Шипа беруші Аллах болады. Егер сіз дәріге сенсеңіз, онда сіз тәуекел етпеген боласыз. Онда тәуекел етпеген боласыз. Міне хадистің мағынасы осы еді. Қандай дауаланса да, қандай қып ауырып, шипа сұраса да, Алладан сұрайды. Және ортадағы нәрсе себепші ғана болып қалады. Енді бізге бір нәрсе анық бола бастады. Адам бір іс жасағанда, ол істі Аллаға тапсырған жөн екен. Және ол іс қалай болады, соны білсек. Ортада мынадай сөз кетті, себеп деген сөз. Дәріні себепкер етіп көрдік. Міне осы себепкер мағынасында ғалымдарымыз былай дейді. Кімде кім себепке сүйінсе, кәпір болады дейді. Ал себебін жасамаса, ақымақ болады дейді. Яғни бір амалдың себебін жасау дегеніміз, мысалы сіз қияр жегіңіз келді, үйге барып помидор екпейсіз ғой, дұрыс ба? Қияр егесіз. Қияр екпесеңіз, қияр жемейсіз. Оның себебін жасамасаңыз, қияр бітпейді сізге. Дәл сол сияқты сіз бірінші бір амалдың себебін жасайсыз. Сол себебін жасағаннан кейін барып қана Аллахқа тапсырасыз. Қазақта сөз бар, Мұса есегіңді тұса деген сөз бар. Ол да даладан келген сөз емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мұса алейхиссалам Тур тауына бара жатқан кездегі сөзді айтады. Есекпен барып, есегін тастап Аллахқа асыққан сонша кетем деп барғанда айтылған сөз дейді бұл. Ей Мұса, есегіңді неге тастадың десе саған тапсырдым дейді. Бірінші тұса, сонан соң тапсыр дейді. Яғни себебін бірінші жасайды. Сонан соң Аллахқа тапсырады. Тәуекел мәселесі рызқ несібеге де келеді бауырлар. Көп бауырларымыз ақшаның соңында жүр. Қайтсем біреуді екеу қылам дейді. Барлығымыз дейікші, көп емес. Барлығымыз. Біреуді екеу қыламыз деп жүрміз. Бірақ осы мәселеде тәуекел ұмытылып кетеді бауырлар. Бірінші орында себебін жасауымыз керек амалдың. Арапта сөз бар. Әлмәлу қатту мәхәма ли талибин мин әссәма ли күлі шейін сәбәбу дейді. Мал аспаннан бере ғой деген нәрсеге ағып келе бермейді. Әр нәрсенің себебі бар дейді. Қазақта сөз бар ғой, жатқанға берсең маған бер деп. Ол енді жалқаудың сөзі ғой, ал қазақ оны дұрыстап айтады. жатқанға жан жуымас дейді. Яғни жатқан адамға жаны келмейді, жаны шығып кетеді одан. Деген сөз. Өмірде де бар оның ақиқаты. Мысалы, бір кісіні білемін. Мұғалім болды, қызмет істеді халыққа. Ақыры келіп, пенсияға шыққаннан кейін, болды, мен келіп үйге жатамын деді. Сүйтті да аяғын аспаннан келтіріп жатты. Пенсиям бар, балаларымды жайландырдым, солар бағады деп жатты. О кісіге қанша айттық? Көке, олай шығып, араласып тұрыңыз халықпен. Бір тауық болса да бағыңыз, сол алданыш болады сізге. Бір қой, екі қой, немесе ешкіма бір нәрсе бағыңыз. Соны алдандырып, ары-бері алып жүресіз. Енді біз қазақпыз ғой. Ана орыстар сияқты ит бақ деген жоқ біз. Жаңа, қазір қалалы жерлерде ит бағады оны. Сөйтіп оны үйіне сайраңдатып қояды. Дарылдатып, дәрет сындыртып, жаңағындай сөйтіп іштен етпейді деп басып жүре береді үстін. Сонан әлгі кісіге айтсақ айтады, мен өмірде осы тірлік істеп болдым, енді дүние іздемей, мен жатамын дейді. Сол кісі аяғынан айрылды. Неге? Жүрмеді да? Пайдаланбады, Аллағыдай алды. Дәрігерлер айтады солай деп. Аяғын көп жұмыс жасатпаған, жата берген, енді аяғында жан жоқ дейді. Қанша массаж қылып, орнынан тұрғызады, жүре алмайды бәрібір. Зорға жүреді, ақыры жатып қалды. Салмағы да бар дейді, анау дейді, мынау дейді. Ең соңында бір дәрігер келіп, қарттық қой, мынау енді көшенің тілімен айтқанда ходовкасы кетіп қалған енді болды дейді. Ремонту не подлежит. Бітті дейді. Ходовка кеткен, запчас жоқ бұл кісіге. Бұл кісілерге уже запчас қашаннан бері шығарылмайды, заводтар кетіп қалған. Сондықтан енді ренжімеңіз дейді, бары осы дейді. Қараңызшы. Бірінші себебін жасау керек адам дені сау болу үшін. Сосын денсаулық сұрайсыз. Білім керек па? Бірінші білім іздейсіз. Сосын барып Аллах сізге білім береді. Кейбір бауырларымыз осы білім мәселесінде қозғап кетейік. Ілмул ладуни деген нәрсе бар дейді. Алла тарапынан берілген білім бар. Оған мысал, Кахф сүресін жұма сайын оқимыз. Білесіз, Мұса пайғамбар жол сапарлап келе жатып, өзі бір Аллахқа айтады ғой, менен де білімді адам бар ма, мен білмеген де білім бар ма деген дейді. Әлбетте, білмеген білім көп қой. Сонда Алла тағала айтады, сен білмейтін білім көп, мысалы менің бір пендем бар, саған білім үйретеді дейді. Жарайды, оны қайдан табам десе, екі теңіздің жиналған жерінен табасын деп, ол кісі жол сапарға шығып, Хидр деген Аллахтың бір пендесіне жолыққандығы, сол пендесімен бір екі үш уақиғаға тап болып, ақыры ол білімді игере алмай кеткендігі айтылады. Осы жерде бұл қандай адам дегенде, ол сондай бір біздің құлымыз, өзіміздің құзырымыздан ол кісіге білім бергенбіз дейді. Осыны кейбір бауырларымыз айтады, мені көрдің ба дейді. Енді мына бір аятты 100 рет айтсаң, сосын бір тәсбихті 1000 рет қайталасаң, сосын олай жаса, бұлай Алла тағала саған өзінің таманынан білім береді дейді. Хидр алейхиссалам болып қалады екен. Немесе біреулер айтады, әдемілеп, әспеттеп сөз айтады. Мені дейді, үлкен бір шейхтің қолына қызмет еттім. 10 жыл, 20 жыл қызмет етіп жүріп, жұрттың барлығы білім оқиды екен. Ал ол бала білім оқымайды екен. Шейхтің аяқ киімін сүртіп қояды, тамағын істейді, үйді сыпырады, сөйтіп жүре береді екен. 10 жылдан кейін жұрттың бәрі өзінің ұстазына білім тапсырып жатса, әлгі жаңадегі балалардың барлығы емтиханын дұрыс өткізе алмай, зорға-зорға өткізіп жатса, әлгі жігіт тұрып, сайрап барлық емтиханды айтып беріпті дейді. Сөйтіп еңкілдеп жылайды, мені көрдің ба? Алла тағала оған білім берді дейді. Ертек бұл бауырлар. Дінді өйтіп ертекке айналдырудың қажеті жоқ. Мүмкін Аллағыдай бір өзінің пенделеріне мейірім жасар. Әйтсе де, бауырлар, ол білім үшін адамның себебі керек қой. Тәуекел керек. Себеп жасап, Аллахқа тапсыру керек сол өзінің ісін. себебін жасамаған адам жемісін жей алмайды. Қанша айтамыз, рызық несібе де сондай. Бірақ сол рызық несібе мәселесіндегі екі мәселені айтып кеттік қой. Біреуі себепке сүйену, біреуі себепсіз амал жасау. Себепсіз мал табам деген адам ақымақ болады. Үйінде жатып, Алла Тағала маған порчиктен лақтырып береді деген адам. Ал бірақ себепке сүйеніп қалған адам дінсіз болады. Құдай сақтасын одан. Қазір көп бауырларымыз сондай нәрсеге сүйеніп қалған. Бір жұмыс жасайды. Жұмысынан айырылғысы келмейді. Әй, кете салсайшы сол жұмыстан десеңіз, аш қалам ғой дейді. Аш қаламын дейді. Бірақ ол жұмысты өзі жасай алмайды да. Қолынан келмейді ол жұмыс. Әй, сен қолыңнан келмейді ғой бұл енді, тасташ енді десеңіз, көзі мөлейіп қарайды. Өлетін қойдың көзінде. Кете алмаймын, бала шағамды кім бағады дейді. Алла Құдай сізге мына дүниеге келгеніңізде сонда сен бағасын деп мойныңа артып қойыпты ма? Кәні, бір қағаз ба, бір нәрсе бар ма екен соны сен бағып жүр деген. Көнеде мынадай сөз бар. Машраб деген ақын өтіпті дүниеден. Өте құдайшыл адам болған екен, тақуа кісі. Тас кедей екен. Со бір күні баласын ойнатып отырып, кішкентай сәби баласын ойнатып отырып, оқо деп ойланып кетіпті. Сөйтсе келіншегі айтыпті. Не болды отағасы? Қиналдыңыз ғой депті. Сөйтсе, мына баламды ойнатып атып, қарасам балама тіс шығып қапты дейді. Енді бұл да біздің нанымызға ортақ болатын болды ғой деп ойландым дейді. Енді бұған да табу керек қой бір нәрсе. Соған ойланып кеттім, енді бұны қайттым екен дегенім ғой деді. Сөйтсе әйелінің айтқаны ғой. Ей отағасы, сол тісті берген Құдай нанды да бермей ма дейді. Тісті берген Құдай нанды бермей ма сонда? Береді. Бірақ себебін жасаңыз болды. Сәл ғана себеп. Бір ұстазым айтады. Мысал ретінде айтады. Бір әдеп кітаптарында жазыпты дейді. Бір адам бір ауылда туылады екен дейді. Бір ғалым, үлкен бір тәуіп кісі ма, көріп кел ма, енді білмеймін енді ол. Бір үлкен молда кісі ма, айтыпты, мынау үйдің баласы өте бай кісі болады депті. Содан әлгі ата-анасы мына балам бай болады деп, ол баласын ішкізіп, жегізіп, қызмет қылып кетті со өзінің баласына. Ағайын туыстары да қызмет қылады екен, ой, мына пәленше бай болады бұл кісі деп. Соныменен ол жатады дейді ішіп жеп. Ақыры қызмет қылып жүрген әкешесесі өліпті. Ағайын туыстар бір-екі нан тасып, тамақ тасып, киім тасып жүріп, ақыры күдерін үзе бастайды. Анау жатыр бір күні бай боламын деп. Ақыр ешкін кемей қояды үйіне. Үйде шіріп, тозып, бір күні жығылып үстіне басып өлтіріпті дейді. Осылай бишара боп өліпті дүниеден. Сосын Алланың құзырына барып айтады дейді. Е Аллахым, сен мені бай болады деп белгі бердің ғой. Неге бай болмай өттім деп, менің ренішім бар деп. Сөйтсе бір періштеге байтады дейді. Ей ақымақ, сен осы қашан қимылдап себебін жасайды деп себебінің жанында жүрдік қой сенің жаныңда деп. Бір күні келіп бір ағаш отырғызып атыр едің, оны да терең қазбадың, сәл көбірек қазса алтын тапсын деп астына алтын ұстап отырдық саған. Оны көріп тастадың. Үйің әбден тозды, еш болмағанда сол үйіңді жөндеп атқан кезде бір тауып алар деп қабырғаңның түбіне алтын көміп қойдық. Жөндемей астында бастырылып өлдің ғой ақыры депті. Сенің жатқан жеріңде де төсегіңнің астында алтын бар еді. Үйіңді жөндейін деп соның табанын жөндеп сылайын, сабандайын деп ашқанында табар едің ғой депті. Бұл енді болмаған оқиға ғой. Бірақ мағынасы бұның, бауырлар, сіз себеп жасамасаңыз, Алла Құдай сізге бермейді. Бірақ себепке сүйеніп қалу да дұрыс емес. Мынау, осы менен бітет менің тірлігім, осынсыз мен өліп қалам десеңіз, өлмейсіз, ойымдамаңыз. Сіздің дәм тұзыңыз бітпей өлмейсіз. Қазақта сөз бар. Есектегі өле ма, төсектегі өле ма деген сөз бар. Немесе сөз бар. Төсектегі өлем дегенше, есектегінің қырқы өледі дейді. Бір адам бар ғой, жатып қалады. Болды, аяқ істемейді, қол істемейді. Болды, мен өлем, 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 өлем. Ол өлем дегенше, ағайын тосын бәрі таусылып қалады. Қызмет қып жүріп. Мына кісі өлетін болды, мына кісі өлетін болды деп. Сол өлетін болды деп жүрген бәрі өліп қалады, ана кісі әлі жатады. Көріп жүрміз ғой. Алла Құдай сіздің жаныңызды алмай өле алмайсыз. Ана 9 этаждан тастасаңыз да тірі қаласыз. Бауырлар, тәуекел деген сондай бір нәрсе. Алла Құдайға ісін тапсыру болады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Мұсылман адамға қандай рахат? Басына бір қайғы түссе, қасірет түссе, не ауырып қалса, еш болмағанда қолына бір тікен кіріп кетіп, сол бір зарар тигізіп, әлгі кісіге бір қиыншылық көрсетсе, соған шүкір етсе, Алла Құдай сауабын бере береді дейді. Қарасаңшы. Алла Құдай адам баласына көптеген мейірімін төкті. Тәуекел дегенде осындай амал. Кейбір адамдар өзінің ісін тәуекелге бермейді. Абдулла ибн Масуд айтады. Бізге пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Құранды қалай жаттатады, солайша истихара дұғасын жаттататын дейді. Қандай да бір іс болса алдымызда тұрған. Бірінші екі рәкағат намаз оқып, сонан соң қолымызды көтеріп Алладан сұрайтын едік. Аллахумма инни астахирука би илмик. Я Аллахым, мен сенің біліміңнен таңдау сұраймын. Ва астахирука би қудратик. Және сенің құдіретіңнен көмек сұраймын. Ва асалука мин фадлик. Және сенің кеңшілігіңнен сұраймын. Дей отыра өзінің істерін алға қояды. Я Аллахым, егер мынау ісім менің дүнием, дінім, ақыретім үшін жақсы болса, маған соны нәсіп ет. Немесе бір сөздерде, мені оған, оны маған жақын ет. Ал егер сол ісім жаман болатын болса, мені одан қашық ет. Оны менен де қашық ет. Бірақ қай халде де маған жақсылық нәсіп ет дейді. Қараңшы. Бір кісі айтады. Сахабалар, кейбір сахабалар, осы истихара дұғасын базарға барып тұз сатып алудан да бұрын оқитын еді дейді. Аллаға таңдау береді екен. Е Аллахым, өзің таңда. Маған хайырлы болса соны нәсіп ет. Маған жаман болатын болса мені одан қашық ет. Аллаға таңдау салады екен. Адамның жүрегі бір нәрсеге сүйінгенді сүйет, білесіздер ма? Онсыз адам өмір сүре алмайды. Егер адам еш нәрсеге сүйінбесе, жүрегі қаяу тартады, қысылады, қиналады. Адам сол үшін мына дүниеде жанына серік іздейді. Сүйтіп маған серік кім болады екен деп әркімге жалтақтайды, дос іздейді, адамнан дос іздейді. Сөйтіп сол достарменен дос болады. Достары жамандыққа тартса да, жақсылыққа тартса да содан айырылмайды. Сүйенемін деп ата-анасына сүйенеді. Сүйенемін деп баласына сүйенеді, ағасына, інісіне сүйенеді. Онысы аздай. Сүйенемін деп мансабына сүйенеді. Көріп жүрміз. Анау жол қызметкерлері айтады. Бір адамды тоқтатсаң, осы бізде қазақта бір әдемі мақал бар ғой өзі, қарасаңшы, қазақ айтады. Қазақтың тірісінің біреуінің де сөзден аманы жоқ. Өлгенінің барлығының жаманы жоқ дейді. Тірінің бәрі сөз ергенде арқасына, анау жаман, мынау жаман, мынау жаман дейді. Бірақ өліп қалғаннан кейін бәрі жақсы болады. Қандай адам еді, бір жақсы адам еді, өзі жақсы кісі дейміз. Сол жақсы кісі айтады. Негізінде біздің қазақта осы дейді. Бір кішпейілді адам таба алмайсыз ғой дейді. Көлігін тоқтата салсаң болды дейді. Ана жерде екі қанат, қолында екі қанаты бар. Көкірек деген қайқайып, сен менің кім екенімді білесің ба? Мен сені үйтіп жіберем деп біреу өзінің мансабын айтса, біреу өзінше білімді болады дейді. Мен дегенің заңды ішіп жеп қойғанмын. Сен заң оқып жүрген кезде мен заң факультетіне сабақ беріп жүргенмін. Ана профессорларым менің қолымнан сабақ алатын. Мына Қазақстан заңын мен өзім қолмен жазып ойлап тапқанмын ғой мен. Деп тұрып заңды қуалаған кезде ана кісіні енді ауыз-аузына жұқпайды дейді. Сондағы мағынасы өзінің айыбын жасыруда ақтау. Өзі айыпты. Айыпты болмаса ше, ол кісі үндемей отырады ғой, сөйлемейді. Айтады, "Я" дейді. Айып жоқ адам бірден білесің дейді. Тоқтайды да, кішпейіл қағазын береді де үндемей отыра береді. Ол іш нәрсе бұзған жоқ, бәрі дұрыс та ол кісіде. Адамның өз өзін ақтауын қарасаңшы. Айыбы бар, атып түседі да қарсы шабуылға шығады. Мен ондаймын, мен мұндаймын. Бауырлар, тәуекел мәселесі еді ғой. Адам өзінің сол кезде мансабына сүйенеді біреулер. Біреулер тіл мен жағына сүйенеді. Біреулер біліміне сүйенеді. Мен осы заңды бір екі жерін оқиын, бір төрт қағаз заң оқыған екен, енді соны қайта-қайта тықпыштайды. Біреулер әдейі оны ксерекстен көшіріп алады. Сөйтіп камера алып алып, ананы түсіреді енді, бір керемет қылып атырмын деп. Жұлдыз болып. Соны жетісіп қалды, соны мен еше. Бауырлар, адам өмір бақи сүйенетін нәрсе іздейді ғой. Яғни адамға сүйенді, дүниеге сүйенді. Бірақ білесіздер, адам баласы мына дүниеден өткенде оның жанында үш жолдас болады дейміз. Қашан көзі үзіледі дүниеден? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтады. Адам жан тапсырар кезде көзінің ұшында бір періште көреді екен. Сахих Муслимде келеді осылай. Көздің ұшында бір періште көреді дейді. Жан алғыш екенін біледі дейді да соны. Қалай көзінің ұшында көреді, солай алдында пайда болады дейді әлгі періште. Жылдамдық қой. Жанына келді ме болды дейді. Аяқтан бастап мұздай бастайды дейді. Кетеді. Үзіліп келатыр, үзіліп келатыр. Ақыры жан шыққанда көз соңынан еріп қалады дейді. Ғалымдарымыз мұны түсіндіреді. Көзі соңынан еріп қалды деген сөз мүмкін жаны көзінен шығып кетті дейді. Ал мүмкін аузынан шығып кетті дейді. Бір кісі айтады. Аузынан шығып кетті деген дұрысырақ шығар. Өйткені дүниеден қайтқан адам аузы ашық қалады. Ұйықтап жатса да көзі ашық қалады. Неге білесіз ба? Ана жанды қимайды дейді көзі. Соңынан еріп қалады дейді аспанға қарап. Осы жан шығарда адамның жанында үш досы болады ғой. Сүйеніп еді соларға. Соның біреуі аға бауыр інілері, немесе достары. А, бұл дүниеде не деген достық десеңші, мен сен үшін жан берем, мен сен үшін қан берем, ой деп тұрып екеуі дос болады, бірақ өлген кезде қабіріне ешкім кеп жатпайды оның жанына. Әкетай деп жылар бала шағаңыз, бірақ сіздің жаныңызға қабырыңызға кеп жақпайды. Ата анаңыз сіз үшін осы дүниеде табаныңа кірген тікен маңдайыма кірсін деп қызмет қылар, бірақ өліп қалғаннан кейін жақпайды жаныңызда. Қазақта әзіл бар ғой. Бір немересі қатты қал үстінде жатыр екен бір кісінің тамағынан жара шығып. Басында кемпір отыр дейді жылап. Алда Құдай, осындай қыршынды да жанын аласын ба? Оны алғанша мен алсайшы деп. Ауыл ғой енді, есіктері ашық, айқара. Сыртта бір бұзау су ішемін деп, басын шелекке тығып, қайтып алған кезде ілініп қапты басына. Салдыр күлдірменен үйдің ішіне темір бас біреу шауып келеді ғой төрт аяқтап. Анау кемпір айтады дейді, Алла алатын адамың мынау жатыр деп айтады дейді. Сөйтсе ана немересі күлемін деп, ах десе тамағына негізі сыздауық шыққан екен жарылып кетіп аман қалыпты дейді. Халайық жеме жемге келген кезде сондаймыз ғой, мен сен үшін жан берем, мен сен үшін үйтем, бүйтем. Оның бәрі ше көшенің әшейін сөзі ғой ол, әдемі қанатты сөздер ол. Ал енді онда сені алайық деген кезде кешіріңіз, негізі алатын адамыңыз мынау тұр деп досыңызды көрсете саласыз. Дос сатып кетеді, атақ та қалады. Біреулер бар, кішкентай ғана бір креслосы бар, қолында папкасы бар, жанына барып амандаса алмайсыз ғой. Ой, ана кісінің жүрісін ай. Иығы, мына Алатау оның иығынан келеді. Ана Каспий теңізі тізесінен келеді. Кешіп өтіп кетеді оны. Ана таудың үстінен екі ағаттайды. Тіреліп тұр ғой осы аспанды ұстап тұр сол адам. Бауырлар, бұның бәрі әшейін қанатты сөздер ғой. Бейшара ол адам. Ертең өлетінін білмейтін. Басына күн түскен кезде көзі мөлейіп қой сияқты болатынын білмейді. Адам ғой. Имам Ғаззали айтады. Тәкаппар адам соншалықты ақымақ болады екен дейді. Жұрттың барлығына таудың үстіне шығып алып қарап тұрған адам сияқты болады дейді. Ана таудан қарап тұр, төмен қарап. Әй, мыналардың бәрі мәйда-мәйда кімдер өзі? Деп осы таудан қарап, көзін қасын бәрін жоғары көтеріп, жоғары қылады өзін. Бірақ қаяқтан білсін ол бишара, ана таудың астында тұрғандар да оны майда көріп тұрғанын дейді. Ол да бишара ғой, төбесінде тұр ана қап-қара немене екен, ешкі ма, лақ па, не ол дейді. Бауырлар, пайғамбарымыз айтады, үш адам жәннат түгіл жәннаттың иісін иіскемейді дейді. Соның біреуі тәкаппар адам. Тәкаппар адам. Мына дүниеде өлместей боламыз. Бір кішкентай мансапқа отырсақ, ағайын туысын алалайды. Өзін жоғары қояды, мансапқа жабысады. Осы мансап қорлық құртты ғой бізді. Бір күні Абай науқастанып жатыр екен. Құнанбайдың баласы Абай. Сөйтсе, мен қазақта ауырған адамды көру бар, ол әдет ол. Бір екі үш би жиналып, кілең парақор, мансапқор біреулер екен. Ыбекең ол кісілерді жақтырмайды екен. Сонда да енді ана кісілер көңілін сұрауға келіп отырады. Бірақ енді Абайдың алдында не сөйлейдінді олар? Әрқайсысы отырып-отырып бір сөз бастайық деп бір кісі, Абеке, мына бақыт қазір қайда кетті екен депті. Мен өзінше бір философский сауал қойды ғой енді ол кісі. Ойшыл адам ғой. Сонда Абекең іліп алып, қайда кетті дейсің? Ана үш адам, сондай адамдар екен өз. Ұшып таздың басына қонды, біреуі таз екен, Ұшып соқырдың көзіне қонды, біреу қылилау екен. Ұшып ақсақтың аяғына қонды депті, біреу ақсақ екен. Сөйтіп айтады дейді. Мына мансап деген биік бір жартас. Оған талмай ұшып қыран да шығады. Ерінбей өрмелеп жылан да шығады депті. Сіз қайсыз дегені ғой. Біздің қазақты құртып атқан дерттің біреуі осы мансап қорлық. Сол креслоны ешкім өмірінде арқасынан арқалап кетпейді. Мешітке келіңіз десе, қолым тимейді дейді. Басын сәждеге қоюға қол тимеген адам білсін. Ертең сол мансабы соны бірінші сатып кетеді көзі жұмылуымен. Бауырлар, қазақта сөз бар ғой. Табыт пенен тақтың егесі жоқ дейді. Тақта отырмын деп мансаптанбаңыз. Мүмкін бір қазір бір қаланы билеп отырсыз. Мүмкін бір мекемені билеп отырсыз. Қолыңызда 10 адам бар, 100 адам бар шығар. Бұның бәрі кетеді бір күн. Сізден бұрын сол жерде адам отырған. Сізден кейін де отырады сол жерде. Табытта солай. Сізден бұрын.